Ima jedna dobro poznata priča o Aleksandri Kolontaj i njenom ljubavniku Pavelu Dibenku. Vjerovatno nije istinita, barem je nisam pročitao ni u jednoj zvaničnoj biografiji. Kaže ovako, neposredno nakon oktobarske revolucije, dok je Kolontaj bila ministarka u novoj revolucionarnoj vladi, par je nestao na 10 dana. Neki su se plašili da su je oteli kontrarevolucionari. Međutim, ispostavilo se da su njih dvoje negde ljubavisali. Kada se ponovo pojavila, od Lenjina je zahtevano da sazove sastanak da bi javno osudio njeno ponašanje. On je to i učinio i mnogi ljudi koje je smatrala prijateljima optužili su je da je razvratnica i još gore od toga. Konačno je progovorio i Lenjin. Lenjin je uvek govorio veoma brzo, ali je u ovom slučaju govorio polako, dajući težinu svakoj reči. Slažem se sa svim što ste rekli, drugovi. Smatram da Aleksandra Mihajlovna mora da bude strogo kažnjena. Predlažem da se uda za Dibenka. Svi su se nasmejali i stvar je zaključena. Rođena u Sankt Peterburgu 1872. od oca oficira i majke aristokratkinje, Aleksandra Kolonta je usvojila radikalne stavove u svojim ranim 20-im, kada je primetila užasne uslove rada u jednoj fabrici tekstila. Posvetila se revoluciji prvo kao menševika, kasnije kao boljševik. Ona i Lenjin su se zbližili tokom perioda koji su provodili u izgnanstvu. On ju je poslao na put u Sjedinjene Američke Države, gde je održala preko 100 govora na različitim sastancima i događajima, šireći ideju komunizma. U danima revolucije upravo je ona odnela Lenjinove aprilske teze Listu pravda. Bila je velika boljševička feministkinja, jedina žena u članstvu Centralnog komiteta, služeći kao narodni komesar za socijalnu zaštitu, a kasnije je postala prva sovjetska žena diplomata u Meksiku, Norveškoj i Švedskoj, gde je na kraju napređena u ambasadora. Bila je aktivistkinja, revolucionarka, javni govornik, spisateljica nebeletrističkih kao i beletrističkih dela, teoretičarka, političar, diplomata i ljubavnica. U izvesnom smislu njen život je bio pravo umetničko delo. Izbegla je staljinistički teror, bila je u inostranstvu od sredine 20. godina prošlog veka i umrla u Moskvi 1952. Dibenko je bio mornar poreklom sa sela koji je bio u aktivnoj službi u Baltičkoj floti tokom revolucije i imenovan je za komesara za pomorska pitanja. Ona je imala 45 godina, on 28. Zbog razlike u godinama postali su predmet ogovaranja. Na stranu priča o tome kako ih je Lenjin osudio da se venčaju, Dibenko i Kolontaj zapravo su se venčali na jednom od prvih građanskih venčanja u Sovjetskom savezu. Sa kontingentom mornara njih dvoje su upali u manastir Aleksandra Nevskog u pokušaju da ga rekviriraju i pretvore u dom za ratne invalide. Ubijen je sveštenik, ali nisu uspeli da zauzmu zgradu. Ovo joj je donelo nevolje sa Lenjinom, koji je bio besan zbog njenog loše tempiranog napada na crkvu. Raskol između njih dvoje postaće još oštriji nekoliko godina kasnije, kada Kolontaj bude aktivno podržala levičarsku radničku opoziciju na 10. partijskom kongresu, gde je usvojena zloglasna zabrana secesionizma, a partija konsolidovala svoju moć. Odakle onda ova glasina? Čak i ako je lažna, ona ukazuje na dve interesantne stvari. Prvo to da je Kolontaj bila izuzetno kontroverzna ličnost unutar bolševičke partije i da joj je zalaganje za rešavanje ženskih i porodičnih pitanja i za seksualno oslobađanje donelo dosta uvreda, tračeva i glasina, uključujući one koje je širio sam Lenjin. Samo je ona od svih vodećih evropskih marksista tog vremena prepoznala seksualnost kao ključnu revolucionarnu temu. Prateći dugu rusku tradiciju radikalizma, koja seže još barem do Hercena, postavljala je čudna ali ključna pitanja o seksu i ljubavi, o tome kako bi žene i muškarci mogli da dele prirodnu erotičnost u kontekstu svakodnevnog života u jednom novom društvu. i pored opšteg prezira unutar pokreta koji je dolazio sa strane kako drugova, tako i drugarica, bavila se ovim temama sve dok joj nije zabranjeno da to radi. Drugo, ova anegdota pokreće pravo teorijsko i praktično pitanje, pitanje odnosa para prema kolektivu. Ako tu priču sagledamo s polja, nije li Lenjin bio u pravu što je prekoreo Kolontaj zbog njenog napuštanja političkog položaja u ključnom trenutku radi ličnog egoističkog uživanja? Da li bismo ovu ironičnu kaznu, to što je osuđena na brak, mogli da protumačimo ne toliko kao izraz Lenjinovog seksualnog konzervativizma, koliko kao insistiranje na tome da se veza javno i simbolično popiše, da je njihova afera društvena, a ne samo privatna stvar? Kolonta je zapravo bila vrlo osjetljiva na ova pitanja. Moderna ljubav, piše ona, uvek je grešna jer apsorbuje misli i osjećanja zaljubljenih srca i zaljubljeni par izoluje iz kolektiva. Ovo je čak najbolji argument kojim se osporava istinitost priče. Prema moralnom kodeksu same Aleksandre Kolontaj ona nikada ne bi izostala iz političkog života niti napustila svoj posao zarad romantične veze. Ona je sa njim živela svoju ideju o erosu s krilima, seksualnom drugovanju i zajedničkom služenju cilju. U svojoj autobiografiji ona iznosi uspešnu formulu za kombinovanje posla i ljubavi. Posao i žudnja za ljubavlju mogu se harmonično kombinovati tako da posao ostane glavni cilj postojanja. Za Kolontaj par nije ili ne bi trebalo da bude zatvoreno intimno društvo dvoje ljudi, samodovoljna romantična jedinica koja poriče postojanje sveta, već je to prejedan vektor za veće i intenzivnije svetovno uključivanje. Ili barem nova vrsta ljubavi za koju se ona zalaže jeste ljubav koja ne ugrožava rad, borbu, kreativnost i slobodu pojedinca, a naročito žene. Uspela sam da svoj intimni život konstruišem prema sopstvenim standardima i ne skrivam svoja ljubavna iskustva ništa više nego što to čini jedan muškarac. Međutim, pre svega nikada ne dopuštam osjećanjima, ljubavnoj radosti ili bolu da zauzmu primarnu poziciju u mom životu, budući da su kreativnost, delanje, borba uvek bili u prvom planu. Ovo treba pobliže objasniti. Logika onoga što Kolontaj na drugom mestu naziva ljubav drugova nije samo u tome da je rad važniji od ljubavi, što je najbolji primer buržoaske direktive. Cilj toga je više da se prevaziđu standardne koordinate raskola između rada i ljubavi. Ako odaberete ljubav umjesto rada, obično gubite oboje. Rad je žrtvovana, ljubav koja vam preostaje može se samo udaviti u odanosti drugome, koji vas verovatno više i ne poštuje upravo zato što ste odustali od svog rada. Na suprotnoj strani nalazi se tipično muško, umetničko ili filozofsko izopačenje u kojem se rad bira umjesto ljubavi tako da se on intenzivira i održava samim žrtvovanjem ljubavi. Privrženost predmetu ljubavi opstaje upravo kao nešto izgubljeno i nemoguće. Dok je razlog za odustajanje od ljubavi potreba da se čovjek potpuno posveti radu, ono što je zaista potrebno jeste raskid kao stvar koja muči subjekta i koja se vraća kroz njegov rad. Videti Kierkegora i Kafku kao i Sokrata na drugačiji način. Sokrat je prvi izneo klasičnu dilemu o radu ili ljubavi. Ako Sokrat ne uzvraća ljubav svojih poštovalaca, naročito Alkibijadovu, to je zato što on voli samo jednu stvar, svoj rad, to jest filozofiju, koja je, govoreći kosmički, najveća od svih ljubavi. Kolontaj predlaže drugačije rešenje. Rad mora da nadvlada ljubav, ali kao sam uslov sposobnosti da se voli, tačnije da se uđe u intenzivne ljubavne odnose i veze koje se ne guše u intimnosti ili ljubomornoj strasti da se poseduje drugi, već predstavljaju načine da čovek deluje u svetu i da se uhvati u koštac s njim. Pouka nije jednostavno da čovjek mora da nauči kako da uravnoteži rad i ljubav, javni angažman i privatni život, već da se to dvoje mogu spojiti samo u kontekstu ovog prvog. Kao drugačiji primjer za ovo, pogledajmo odlomak iz knjige Svetlane Aleksejević Polovno vreme o mladom paru u Sovjetskom savezu. U 10. razredu sam imala ljubavnu vezu. On je živeo u Moskvi. Išla sam da ga vidim, imali smo samo 3 dana. Ujutru na stanici pokupili smo kopirani primerak memoara Nadežde Mandelštam, koje su u to vreme svi čitali. Morali smo da vratimo knjigu sljedećeg dana u 4 ujutru, da je predamo nekome u vozu koji prolazi kroz grad. 24 sata smo čitali bez prestanka, izašli smo samo jednom da uzmemo mleko i veknu hleba. Čak smo zaboravili da se ljubimo, samo smo dodavali stranice jedno drugom. Sve se ovo dešavalo u nekakvoj groznici, ošamućenosti. Sve to jer držiš baš ovu knjigu u rukama, jer je čitaš. 24 sata kasnije trčali smo kroz pust grad natrag do železničke stanice. Čak ni javni prevoz još nije bio krenuo. Sećam se grada te noći kako smo zajedno hodali sa knjigom u mojoj torbi. Postupali smo s njom kao da je tajno oružje. Toliko smo predano verovali da će reč promeniti svet. Da li bismo u ovoj vinjeti sa dvoje ljubavnika koji bez daha zajedno čitaju zabranjenu knjigu, ujedinjeni u veri u moć reči da promeni svet, mogli prepoznati portret komunističke seksualnosti? Umjesto da se dugo gledaju u oči, njihove oči su usmerene na treću stvar, knjigu, koja ih povezuje sa kolektivom i širim društvenim univerzumom. Ovdje je ironija u tome što je to priča o antikomunističkom disidentstvu, memoarima Mandelštamove koji govore o izgnanstvu njenog muža Osipa i njegovoj smrti na putu za Gulag, koji su cirkulisali kao samizdat u Sovjetskom savezu tokom 60. godina i prvi put objavljeni na engleskom jeziku na zapadu. Međutim, ako se usredsredimo na oblik veze, ne znajući da li će političko opredeljenje ovog para otići u pravcu liberalizma, antistaljinističkog komunizma ili nečeg trećeg, možemo uočiti 3 ključna elementa. Prvo, posvećenost jeziku, veru u moć reči. Drugo, usredsređenost na treću stvar, zajedničku tačku izvan para. I treće, seksualizaciju same političarsko-kritičarske aktivnosti. Postoji jedan zanimljiv detalj u priči. Par je bio toliko uzbuđen čitanjem da su zaboravili da se ljube. Umjesto da se kaže da čitanje dolazi na mjesto seksualnosti, trebalo bi izneti još čudniju tvrdnju da je u tom trenutku samo čitanje bilo erotska aktivnost ovog para. Nije stvar u tome da su oni čitali umjesto da upražnjavaju seks, već da samo zajedničko čitanje knjige predstavlja seks, još bolje, čitanje zabranjene knjige. Jacques Lacan u svojoj diskusiji o sublimaciji podcrtava da ono što je toliko provokativno kod tog pojma nije ideja da se seksualni porivi mogu preusmeriti na neseksualne, to jest društveno prihvatljivije ciljeve, već to što se time dovodi u pitanje sama priroda seksualnosti i zadovoljenje seksualnih poriva. Drugim rečima, ja se sada trenutno ne tucam, ja pričam s vama, pa eto, ja mogu da osjećam potpuno isto zadovoljstvo kao da se tucam. To je značenje ovoga. Uistinu se postavlja pitanje da li se ja u stvari ne tucam u ovom momentu. Između ova dva pojma, poriva i zadovoljstva, stvara se ekstremna antinomija koja nas podsjeća da upotreba funkcije tog poriva za mene nema drugu svrhu, doda dovede u pitanje šta se podrazumeva pod zadovoljstvom. Slično tome možemo da zamislimo kako jedan od naših sovjetskih tinejdžera ljubavnika kaže: ja se sada trenutno ne ljubim, ja čitam s tobom, pa eto, ja mogu da osjećam potpuno isto zadovoljstvo kao da se ljubim. Rašireno je mišljenje da je Aleksandra Kolontaj bila inspiracija za naslovni lik filma Ninočka Ernsta Lubića. Kao jedna od najboljih komedija ovog reditelja, film govori o neverovatnoj romansi između Nine Ivanovne Ninočke Jakušove, sovjetske izaslanice koju su poslali iz Moskve u Pariz da nadgleda prodaju dragocjenog nakita da bi prikupila novac za državu, i grofa Leona Dalgua, šarmantnog žigola kojeg finansijski izdržava velika vojvotkinja Svana, pripadnica carske porodice koja je slučajno i prethodna vlasnica Dragulja. Ninočku igra Greta Garbo sa svojom prepoznatljivom distanciranošću i ženstvenom mistikom. Ona je inteligentna, potpuno posvećena i izuzetno sposobna. Za razliku od njenih smotanih drugova, Buljanova, Iranova i Kopalskog, koji gotovo da uprskaju prodaju zbog Leonovih promućurnih manipulacija i hedonističkih atrakcija parijskog života. Ali i Ninočku ubrzo izravno teže izbacuje harizmatični zapadnjak i život koji on predstavlja. Na kraju njena hladna sovjetska spoljašnjost puca i ona se ludo zaljubljuje u njega. Scenario je zasnovan na zapletu od tri rečenice koje je napisao mađarski dramaturg i čest Lubićev saradnik Melchior Lengel. Ruskinja prožeta bolševičkim idealima odlazi u strašni kapitalistički, monopolistički Pariz, doživljava romansu i divlje se dobro provodi. Kapitalizam ipak nije tako loš. Na prvi pogled, Ninočka je antikomunistička komedija u kojoj bezosećajna, neljudska, ali seksi sovjetska agentkinja odbacuje ideologiju i podleže zapadnjačkoj romansi. Komunizam poražen ljubavlju. Ali budući da je to Lubić, situacija teško da je tako jednostavna. Najbolji vicevi su zapravo usmereni protiv kapitalista i aristokrata, a ako i postoji moralni centar filma, to je ponosna Ninočka, koja nikada ne napušta komunistički cilj. Želeo bih da se usredsredim na jednu od scena zavođenja između Leona i Ninočke. Leon je Ninočku pozvao u svoj stan gde se upuštaju u iskričavi brzi dijalog. Ninočka, da li ti se bar malo sviđam? Tvoja celokupna pojava nije odbojna. Hvala. Beonjače tvojih očiju su čiste. Tvoja rožnjača je izvrsna. Tvoja rožnjača je fenomenalna, Ninočka. Reci mi, ti si takav stručnjak za razne stvari. Može li biti da se zaljubljujem u tebe? Zašto moraš da pominješ pogrešne vrednosti? Ljubav je romantična odrednica za krajnje običan ili, da kažemo, hemijski proces. O njoj je napisano i rečeno mnogo gluposti. Razumem, šta ti koristiš umjesto toga? Priznajem postojanje prirodnog impulsa zajedničkog svima. Šta bih ja mogao da uradim da podstaknem takav impuls u tebi? Ne moraš ništa da uradiš. Hemijski smo već sasvim podesni. Kakva slika seksualnosti se ovdje opisuje? Zapazite da dok je nova sovjetska žena prikazana kao hladna i neromantična, ona nije lišena seksualnog osjećanja. Ninočka svog zavodnika posmatra sa naučnim odstojanjem. Ona proučava Leona kao što proučava čuda inženjerstva u gradu Parizu. Za nju je ovaj zapadnjački playboy ostatak jedne kulture osuđene na propast i predstavnik zastarele muške subjektivnosti. Ti si nešto što mi nemamo u Rusiji, govori Ninočka Leonu, a nakon njegovog hvala ti dodaje, zato ja verujem u budućnost moje zemlje. Ali iako ga posmatra kao anahronizam, ona ne ostaje ravnodušna prema njemu. Hemijski smo već sasvim podesni, objavljuje kao da objektivno izveštava o činjeničnoj situaciji. Procenjujući njegovu fizičku privlačnost, ona mu daje kompliment koji se zbog svoje kliničke preciznosti čini presmešno neprikladnim. Tvoja rožnjača je izvrsna. I pored dobrih očiju, on u stvari ne vidi baš jasno. Ninočka ljubav doživljava kao čisto materijalni proces, hemijsku osnovu lišenu svoje romantične ideološke nadstrukture. Ljubav je prirodni impuls zajednički svima. Iz ove demistifikovane perspektive ona Leonove pokušaje zavođenja posmatra sa izvesnom dozom ironije. Kao da mu govori nema potrebe da prolaziš kroz sve te radnje, to je nepotrebni uzaludni trud. Zar ne znaš da si već pobedio? Ima nečeg neobično utopijskog u Ninočkinom stavu prema seksu. Ona ima potpunu kontrolu, neugroženu njenom željom, koju ona tretira na način koji ne dopušta gluposti, bez stida, nervoze ili krivice. Ljubav je prirodna potreba koju treba zadovoljiti kao bilo koju drugu. Šta više, zar Ninočkin hemijski eros ne anticipira postmoderni stav prema seksualnosti kao biohemijskom pitanju kojim se može manipulisati farmaceutskim sredstvima? Postoji jedna rečenica često pogrešno pripisivana Aleksandri Kolontaj koju Lenin komentariše u svojim razgovorima sa Klarom Cetkin. Mora da znate za čuvenu teoriju da će u komunističkom društvu zadovoljenje seksualnih želja, ljubavi biti podjednako jednostavno i beznačajno kao ispijanje čaše vode. Zbog ove teorije o čaši vode naši mladi su poludeli, sasvim poludeli, ali Ninočka nije poludela, ako išta ona je stravično trezvena. Tokom filma Ninočka prolazi kroz preobraćenje, zaljubljuje se u Leona, gubi samokontrolu, što je označeno njenim smejanjem i preplavljena je željom. Lubičev detalj je u tome što je ova subjektivna transformacija sažeto izražena jednim neobičnim predmetom, smešnim dizajnerskim šeširom u obliku levka koji ona vidi u izlogu luksuzne radnje po dolasku u Pariz. U početku je taj šešir znak propasti kapitalizma. Neće proći mnogo vremena, drugovi, objavljuje Ninočka kada ga vidi. Svaka civilizacija koja svoju proizvodnu energiju traći na takve dekadentne gluposti mora biti na zalasku. Ona kasnije taj isti šešir nosi na glavi, čime simbolično označava poraz svog racionalnog utilitarističkog stava od strane luksuza, preterivanja, površnosti, neutilitarističke opšte ekonomije želje. Ali i Leon prolazi kroz preobraćenje jer svoju carističku damu menja boljševičkom. Počinje da čita Marksa i ironično svom butleru drži lekcije o klasnoj borbi. Postoji također i očigledna mazohistička crta u Leonovoj ljubavi prema ovoj hladnoj, distanciranoj ženi koja mu priča kako je jednom ubila poljskog kopljanika i koja mu se obraća kao pripadniku klase koja će uskoro biti izumrla. Garbo kao sovjetska Venera u krzno. Jedna od najdomišljatijih scena u filmu odvija se u otmenom noćnom klubu gde ljubavnici uživaju u sjajnom izlasku u grad, pijući šampanjac i plešući. Lubić podriva standardnu strukturu romantične komedije u kojoj se jedan od likova napije i uradi nešto društveno neprihvatljivo, obično seksualne prirode, čime stvara komični efekat. Nakon napetog razgovora sa Groficom, Leon i Ninočka odlaze na podijum i počinju da plešu. Preplavljena emocijama i alkoholom, Ninočka se okreće ka drugim plesačima u sali i obraća im se: drugovi, drugovi, dobri ljudi Francuske. A zatim Leon objavljuje nameru da održi govor i pokrene revoluciju protiv Grofice. Posramljeni Leon je ućutkuje i šalje je u ženski toalet, ali ubrzo ga uznemireni hotelski momak obaveštava da njegova prijateljica širi komunističku propagandu u toaletu i organizuje čistačice. Ono što ovu scenu čini tako efektnom jeste to što je Lubić želju za komunizmom stavio na mesto koje u toj strukturi pripada seksu. Organizovanje radnika i širenje propagande imaju istu prestupničku snagu kao ono što bi se u konvencionalnijem filmu postiglo seksualno-provokativnim ponašanjem. Oni su vid seksualnog skandala. I tu dobijamo jedan vrlo drugačiji pogled na Ninočku. Ona nije nekakav komunistički robot, dok duboko u sebi nosi toplinu kapitalističkog romantika koji čeka da izbije na videlo. Naprotiv, kada je sasvim pijana i van kontrole, na površinu izbija ljubav drugova. To je Ninočkin najdublji poriv, njen najosnovniji id, njena istinska strast. Prikrivena poruka filma je sledeća: ako se napiješ i razuzdaš, ako prevaziđeš svoje inhibicije, ako svom idu dopustiš da podivlja, bit ćeš komunista. U stvari, inspiracija za Ninočku nije bila Kolontaj, već najverovatnije Inge von Wangenheim. Lubić i Gustav von Wangenheim bili su prijatelji svojih berlinskih dana kada je Wangenheim igrao u par Lubićovih ranih filmova. Wangenheimova najčuvenija uloga bio je Thomas Hatter u Nosferatu. 1936. godine Lubić je putovao u Moskvu gde je posjetio Gustava i njegovu ženu Inge pošto je par pobegao iz nacističke Nemačke u sovjetsku prestonicu početkom 30. Inge, zakleta komunistkinja, poslužila je kao model za ulogu komesarke koju je odigrala Greta Garbo. Preciznost koju je Garbo prikazala postaje očigledna, na primjer, u čuvenoj sceni Poljupca. Po uverenju glavne junakinje, ljubav se može doživjeti samo kao hemijski proces. Da ovaj oblik ženske težnje mora biti poražen od strane ljubavlju ispunjenog ekstravagantnog i iracionalnog životnog stila muškarca boemskih sklonosti, za Lubića je bilo nepobitno. Inge von Wangenheim je zasigurno ostavila utisak da je po njihovom mišljenju napredak u Sovjetskom savezu moguće isplanirati i da je dobro osmišljen. Sve, zaista sve, moralo se podvrgnuti ovoj logici. Osjećanja treba skloniti u stranu zarad jedne velike stvari. Za Lubića je takav način razmišljanja bio idealan jer mu je doneo materijal za novi film. Izgleda da je Ninočkin stan u Moskvi bio replika stana Wangenheimovih sve do najmanjeg detalja, uz izuzetak Lenjinove slike namesto Staljinove. Ideološka posvećenost i razmišljanje zasnovano na racionalnom planiranju kod Inge von Wangenheim oblikovalo je Lubićev portret Ninočke, koja je razborita i efikasna čak i po pitanju ljubavi. Za razliku od toga, Aleksandra Kolontaj nikada se nije zalagala za hemijskog erosa, niti za navodno prirodnu želju lišenu sentimentalnih ukrasa i lažnih romantičarskih vrednosti. Naprotiv, ona je promovisala erosa s krilima, ljubav koja bi objedinila erotsku strast i duhovnu toplinu na osnovu jednakosti i solidarnosti u borbi protiv dominacije, ako postoji fraza koja izražava ono o čemu se radi kod Kolontajnog erosa s krilima, to je slogan Nikolaja Olejnikova i Kirila Medvedeva, revolucionarni aspekt radikalne nežnosti. I zaista, Lubićeva Ninočka je parodija Kolontajne seksualno emancipovane žene, kojom se žena radnica sa svojim ambicijama i seksualnim životom transformiše u komunističku ljubavnu mašinu osmišljenu u centrali. Još dalje od toga, ovaj karikaturni portret otvara put ka zamišljanju pravog staljinističkog razvratništva. Svojevrsni stahanovizam ljubav, blizak etici crnčenja sadovskog razvratnika koji premašuje plan proizvodnje orgazama neumornim erotskim pregalaštvom. Šta je dakle Kolontaj zastupala? Spisi Aleksandre Kolontaj predstavljaju mešavinu realističkog i utopijskog, praktičnog i avangardnog. Zalagala se za društvene reforme koje su propisane porodičnim kodeksom iz 1918. i drugim zakonima, uključujući i prvi zakon o građanskom braku, donesen decembra 1917. Kao što sam pomenuo ranije, Kolontaj i Idi Benko su se venčali po ovoj novoj odredbi. Značajno pojednostavljenu proceduru razvoda, jednaka prava za žene i muškarce, ukidanje nasljedstva, legalizovanje abortusa, usvojeno 19. novembra 1920. i dekriminalizaciju sodomije u Sovjetskom pravnom kodeksu iz 1922. Njeni eseji istovremeno posjeduju i avangardni duh i traže ne novog čovjeka, već novu ženu, što je i naslov jednog njenog eseja, koja bi sprovela transevaluaciju moralnih i seksualnih standarda i iznedrila novu psihičku strukturu. U svom eseju Napravite mesta za erosa s krilima, pismo radničkoj omladini, Kolontaj nudi materialističku istoriju ljubavi u skladu sa poreklom porodice, privatne svojine i države Friedricha Engelsa. Kolontaj govori o ljubavi kao društvenom i psihološkom fenomenu usađenom u glavne istorijske promjene. Ljubav odražava i oblikuje način na koji se društvo materijalno reprodukuje. Ona daje sažet pregled ove istorije. U plemenskoj fazi ljubav je posmatrana kao rodbinska povezanost, ljubav između sestara i braće, ljubav prema roditeljima. Antička kultura predhrišćanskog perioda stavljala je ljubav prijateljstvo ispred svega drugog. Feudalni svet je idealizovao platonsku dvorsku ljubav između pripadnika suprotnog pola izvan braka. Buržoazija je uzela za svoj ideal monogamnu bračnu ljubav. Radnička klasa svoj ideal izvodi iz saradnje na radu i unutrašnje solidarnosti koja povezuje muškarce i žene proletarijata. U stara vremena rodbinske veze su bile od najvećeg značaja, a ljubav koja se najviše ceni bila je ona između pripadnika istog plemena. Antigonina nepokolebljiva odanost bratu, tvrdi Kolontaj, primjer je ove vrste ljubavne veze koja bi delovala krajnje čudno buržoaskom društvu. Feudalizam uvodi nešto novo, ličnu romansu u obliku otmene ljubavi između viteza i njegove odabrane dame koja se dešava izvan porodice. Želja za uzvišenom i nedostižnom damom inspiriše viteza na dela hrabrosti i herojstva. Ovaj moralni primer služio je interesima plemićke klase dok je obuzdavao strasti unutar određenog okvira. Važno je da ova ljubav ostane neupražnjena. Ljubav i brak, razdvojeni feudalnom ideologijom, ujedinjuju se zatim u doba buržoazije. Buržoaski moral unosi romantičnu ljubav u porodicu. Brak je sada izraz ljubavi para koji služi kao osnovna jedinica kapitalističke proizvodnje. Ideal je bio bračni par koji radi zajedno kako bi poboljšao svoje blagostanje i uvećao bogatstvo svoje porodice kao jedinice. Dok oprašta fizičko zadovoljstvo i lični romantični izbor ograničavanjem ljubavi na brak, buržoaski moral je stvorio dubok izvor nezadovoljstva. Konačno, komunizam zbacuje centralnu ulogu braka u korist kolektiva koji postaje novo mesto ljubavi, ljubavnog drugovanja. Solidarnost i saradnja su ključne vrednosti. Ljubav dvoje ljudi, koja više nije ograničena na brak i nuklearnu porodicu, nalazi se u trouglu sa proleterskom klasom koja gradi novo društvo. Mada je Dibenko ipak uspeo da ubedi Kolontaj da se uda za njega protivno njenim ideološkim opredeljenjima. Eros s krilima stoji nasuprot Erosu bez krila, nezdrave putenosti, potrage za fizičkim zadovoljstvom razdvojenim od emotivnih zapleta. Kolontaj oštro kritikuje prostituciju. Kod Erosa s krilima fizička privlačnost i emotivna toplina su sjedinjene, a uzdižu se i osjećajnost, razumevanje i želja da se pomogne drugima. Kolontaj piše o složenosti emocija i mnogim nijansama osjećanja vezanih za ljubav i o potrebi za otvorenošću u pogledu formalnih uređenja. Ona također zahteva radikalno reformisanje emotivnog života radi ukidanja dramatike koja se vezuje za isključivost i posjedovanje drugoga. Ovdje se u okviru marksističkog feminizma susrećemo sa problemom sličnim onome u psihoanalizi koji se tiče cilja analize. Šta bi bila želja koju ne muče isti simptomi, isti prigovori, iste zamarajuće drame? Ali također i kako u kritici preovlađujućih normi i vrednosti izbeći dogmatsko ponovno uvođenje novih normi ili neizbežno opterećujućeg sna o idealnoj sintezi. Kako piše Oksana Timofejeva, kakva će biti ljubav pod komunizmom, kako rešavamo problem neuzvraćene ljubavi, nevernosti, strasti. Možda se zahtevi Aleksandre Kolontaj za drugarskom ljubavlju danas čine pomalo naivnim, ali ona je ta pitanja postavljala hrabro i niko nije smislio nikakve jasne odgovore na njih, još uvek, mada se trudimo, je li tako? Kolontaj precizan karakter erotske budućnosti ostavlja otvorenim. Kakva će biti priroda ovog transformisanog erosa? Čak ni najsmelija fantazija nije u stanju da pruži odgovor na to pitanje, ali jedno je jasno, što su snažnije intelektualne i emotivne veze u novom čovečanstvu, manje je prostora za ljubav u sadašnjem smislu te reči. A zatim sledi rečenica koju sam citirao pri početku ovog teksta. Moderna ljubav je uvek grešna jer apsorbuje misli i osjećanja zaljubljenih srca i zaljubljeni par izoluje iz kolektiva. Mada Kolontaj ne precizira prirodu dolazećeg komunističkog erosa, ona nudi indikativnu putanju za njegov razvoj. Njenu materialističku istoriju ljubavi od antike preko feudalizma i buržoazije do komunističkih vremena preseca još jedna vrsta ljubavnog odnosa koji Kolontaj, prateći austrijsko-jevrejsku feministkinju Grete Meisel-Hess, naziva igrom ljubavi. Kolontaj je napisala prikaz knjige Meisel-Hess Seksualna kriza, kritika našeg seksualnog života, na engleski preveden kao ljubav i novi moral. Na posljednjim stranicama prikaza usredsređuje se na jedno kratko poglavlje knjige Meiselhess o razonodi ljubavi, u kojem se ljubav razmatra kao umetnost, stvar prefinjenosti, igre i kultivisanosti. Primjeri igre ljubavi uključuju heteru iz antičke Grčke, damu opevanu u poeziji o dvorskoj ljubavi, kurtizane iz doba renesanse i dodaje kolontaj erotsko prijateljstvo grizetke, slobodne i bezbrižne poput ptice, i njenog druga studenta. U svim ovim različitim oblicima ljubav je bila razonoda kojom su se bavili s delikatnim umećem. Meiselhess opisuje kako igra ljubavi uključuje poseban stav ili etos koji je i lagan i slobodan s jedne strane i smrtno ozbiljan s druge. Ljubav je igra koja uključuje ozbiljne stvari. Igru ljubavi ne treba shvatiti kao lakomislenu razbibrigu lišenu posvećenosti ili angažovanosti. Naprotiv, ona zahteva poseban senzibilitet, osjećaj za ozbiljnost igre i istinu fikcije koji se lako može izgubiti. Talenat za ljubav je toliko redak da oni koji bi trebalo da uživaju u ovoj prefinjenoj razonodi gotovo neizostavno doživljavaju neuspeh u jednom ili drugom pravcu. Ako ostanu neozbiljni, izvitopere se bilo u lakrdiju, bilo u opscenost. S druge strane, ako ljubav shvate ozbiljno, njihovo raspoloženje prerasta u tragediju i od svog života prave brodolom. Bogate vrednosti zajedničke ljubavne razonode ostaju većim delom nepoznate količine. Da li je ovo primjer ispoljavanja kolontajnog aristokratskog porekla? Kako bi se ovaj naglasak na umetnosti i ljubavi uopšte mogao dovesti u vezu sa komunističkim erosom, sa seksualnim životom proletarijata, zanimljivo je primetiti da je i Lacan bio fasciniran igrom ljubavi, naročito njenim feudalnim oblikom, poznatim kao dvorska ljubav, koji je smatrao paradigmom sublimacije. Opet, umjesto da sublimaciju shvati kao zdrav, društveno odobren ventil za seksualne i agresivne impulse, Lacan freudovski pojam iznova tumači na daleko subverzivniji način. Prema Lacanu, kroz sublimaciju se u okviru kulture proizvodi izuzetan prostor u kojem napetosti, protivrečnosti i konflikti, obično suzbijeni kulturom, mogu izaći na videlo i dobiti estetski oblik. Sublimacija u kulturu unosi ono što se nikada ne može u potpunosti uskladiti sa životom u kulturi, sa njegovim pravilima i zabranama i uopšte prihvaćenom stvarnošću. Ona otkriva nešto od nezadovoljstva civilizacije i pokazuje kako želja nikada nije sasvim obuhvaćena poretkom koji je oblikuje. Kolontajn istorijsko-materialistički prikaz ljubavi u feudalizmu sadrži dosta toga što je kompatibilno s Lacanovim pristupom. Posebno se slažu kod fiktivne i licemerne prirode dvorske ljubavi, što Kolontaj veoma jasno izražava. Vitez koji se neće odvajati od amblema dame svoga srca, koji piše poeziju u njenu čast i rizikuje život da zadobije njen osmeh, silovao bi devojku iz građanskih klasa bez premišljanja ili bi naredio svom posilnom da mu dovede lepu seljanku radi njegovog zadovoljstva. Slično tome, Lacan je isticao da dvorska ljubav nije bila proživljena suština, već izmišljotina, poetska kreacija, upravo igra ljubavi. Međutim, za razliku od Kolontaja, Lacan je u dvorskoj ljubavi video nešto osim instrumenta feudalne ideologije, što je ukazivalo na potisnutu istinu želje. U svom prenaglašenom hvaljenju nedostižne dame, poezija Trubadura razotkrila je asimetriju i odsustvo recipročnosti koja leži u središtu svih ljubavnih veza. Kolontaj tvrdi da se ova vrsta sublimacije kasnije ostvaruje u romanu koji je, istražujući složenosti i protivrečnosti modernog libidinoznog života, razneo zvaničnu buržoasku ideologiju braka. Roman je dao fikcionalizovani izraz činjenici da se ljubav ne može zadržati u granicama koje su odredili buržoaski ideolozi. Nije li sama psihoanaliza bila najbolja igra ljubavi u buržoasko doba, uključujući neljubavnu vezu između trubadura viteza i njegove hladne, nedostižne dame, već onu između neurotične osobe i njenog podjednako tihog i nedokučivog partnera, analitičara. Čak je izmislila novo ime za ovu ljubav, transfer. Transferna ljubav, kako je tvrdio Freud, stvarna je kao i bilo koja druga romansa, a opet je i neporecivo lažna, veštački proizvedena analitičkom situacijom. To je igra čiji igrači nose maske i prerušavaju se, čija pravila nisu odmah očigledna i čiji konačni cilj tek treba izmisliti. Ako postoji cilj ove igre, to je da se otkriju pravila koja potajno upravljaju njome i regulišuje, odnosno zakon čovekove želje. Ordinacija analitičara je jedinstven prostor u kome nešto što je obično potisnuto može izaći na videlo i dobiti novu vrstu izraza u jeziku. Ako su trubaduri bili veliki pesnici, specijalizovani za umetnost ljubavne žalopojke, psihoanaliza također ima svoju formu poezije koju proizvodi eksperimentalna tehnika slobodnih asocijacija, u kojoj je govor maksimalno oslobođen kontrole ega i narcističke želje za samoizražavanjem. Psihoanaliza je iznedrila osakaćenu poeziju nesvesnog, uznemirujuće pritužbe na simptom koji je neurotičarev pravi partner. Igra ljubavi i psihoanalize ima tri osnovne komponente. Prvo, poput tinejdžera ljubavnika koji čitaju memoare Mandelštamove, ona zahteva veru u moć jezika. Reči imaju materijalne posljedice, one mogu da promene svet. Drugo, psihoanaliza izmislila novu perverziju, zadovoljstvo u slobodnim asocijacijama koje taj proces podstiče da se kreće unapred, ali ga i ometa. Uživanje je motor i kamen spoticanja analize i na kraju se čovjek mora suprotstaviti upravo uživanju, mora ga promeniti, slomiti. Nije dovoljno priznati efikasnost jezika, a da se ne iskusi kako je jezik također i mašina za uživanje. Treće i najčudnije, psihoanaliza je možda prva ljubavna veza u istoriji u kojoj je raskid znak uspeha. To je ljubav koja ne treba da traje zauvek, već da se okonča. Analiza se mora završiti čak i ako je ili baš zbog toga što je beskonačna. Ako se raskid obično vidi kao neuspeh ljubavi, u psihoanalizi stvari su obrnute. Ovdje se raskid ne javlja kao kraj i neuspeh želje, već kao njena početna tačka. Kao pozicija s koje se može želeti, kao da je prvi put. Psihoanaliza kao umetnost prekida. Šta je onda igra ljubavi u komunizmu? Kolontaj predstavlja igru ljubavi kao prelazni fenomen, neku vrstu pedagoškog podučavanja ili ljubavnog treninga koji uključuje preoblikovanje seksualnih običaja i fantazija i vodi do budućeg ostvarivanja erosa s krilima. Kako ona piše, da bi bilo sposobno za veliku ljubav, čovečanstvo mora da prođe kroz tešku školu ljubavi u kojoj se emocije rafinišu. Igra ljubavi je ova škola. To je način da ljudska psiha razvije potencijal za voljenje. Interesantan je ovaj pedagoški aspekt igre ljubavi. Pokazuje da ljubav nije jednostavno prirodan ili spontan impuls, već nešto što se mora naučiti, što zahteva oblikovanje. Ljudska bića su glupe životinje koje treba naučiti kako da vole. U tom smislu svaka ljubav ima veštački karakter, ona je društveno i istorijski određena. Ovo također znači da se pravila, navike i fantazije koje prožimaju želju mogu osporiti. Postoji klasna borba na polju ljubavi. Suprotno tome, teorija ljubavi može da bude i teorija politike, a jedan od načina da se shvati interesovanje Kolontajeve za igru ljubavi jeste kao komentar toka same revolucije. Kolontajne spise o ljubavi treba čitati kao teoriju revolucionarne prakse. Da li će revolucija pratiti putanju tragične strasti? Da li će se izopačiti u cinične igre i opscenosti? Ili će se igrati s pravim esprijom, čak sa izvesnom delikatnošću i dovitljivošću? Ljubav je ili tragedija koja razdire dušu ili njen vulgarni vodvilj, piše Kolontaj. Ova mračna procjena sudbine moderne ljubavi sadrži političku dijagnozu. Postoje dve opasnosti koje prete revoluciji. Ona se može premetnuti u tragediju koja sama sebe razdire, jedući svoju decu, terorističku strast stvarnog, da upotrebimo frazu Alena Badjua, ili, kako to Lacan kaže, volim te, ali budući da na neki neobjašnjiv način u tebi volim nešto više od tebe, ja te sakatim. Ili se može izopačiti u vulgarni vodvilj, to jest birokratiju, gde uspeh institucionalne mašinerije postaje sam sebi cilj, podređujući sve druge ciljeve, projekte i ideale svojoj turobnoj imanentnosti. Birokratija je masturbacija politike. Revolucionarni eros krilima mora izbeći obe ove zamke. Ako bi izvesna revolucionarna sklonost drami i tekako mogla predstavljati znatan problem, rečima Alenke Zupančić, Kolontajna igra ljubavi s naglaskom na stvarnost fikcije, na ono stvarno, ne iza, već unutar pojavnog, nudi političku alternativu samodestruktivnoj dramskoj strasti i ciničnom institucionalizmu. Kolontajne spekulacije o erosu danas su opet provokativne. Prvo, one su u suprotnosti sa popularnom strujom pokreta seksualnog oslobađanja iz 1960-ih. Za nju, seksualna revolucija nije prosto stvar emancipovanja želje ili uklanjanje prepreka za njeno slobodno izražavanje. Kolontaj prenaglašava moralnu strogost novog ljubavnog režima. Komunistički eros će doći sa svojim moralom i svojim pravilima. Ideologija proletarijata odbacuje buržoaski moral u sferi ljubavno-bračnih odnosa. Ipak ona neizostavno razvija sopstveni klasni moral sa njegovim pravilima i načinom ponašanja. Uprkos takozvanoj teoriji čaše vode, za Aleksandru Kolontaj komunistička seksualnost nije libidinozno navali narode, već podrazumeva sopstvene obaveze i ograničenja. Šta više, umjesto da obećava nesputano uživanje, komunistički eros prouzrokuje, kako to Kolontaj naziva, novu tragediju i možemo pretpostaviti novu komediju. Kolontaj završava svoj esej o novoj ženi sljedećom tvrdnjom. Žena se postepeno transformiše od objekta tragedije muške duše u subjekat nezavisne tragedije. Kako bismo mogli bolje da razumemo ovu novu žensku tragediju, ako je psihoanaliza igra ljubavi buržoaske civilizacije, to je zbog načina na koji ona sprovodi kritiku njenih libidinoznih osnova i delotvorno daje politički ton mentalnom oboljenju, patološki simptomi analiziraju se kao odgovori na represiju, eksploataciju, konflikte i protivrečnosti koji čine kapitalističku psihu. Psihoanaliza stvara prostor unutar ove kulture u kojem će subjekat želeti na drugačiji način. Ali šta ako bi se društveno-ekonomski uslovi poboljšali ili barem značajno popravili, a represija u nekoj meri umanjila? Da li bi neobična igra ljubavi psihoanalize izgubila svoju relevantnost? Ili bi i komunističko društvo imalo svoja libidinozna nezadovoljstva? Prema Kolontaji, glavno postignuće ljubavi drugova biće okončavanje dominacije svojinskog obrasca u sferi seksualnosti, tako da se žene više neće tretirati kao posedi ili predmeti ljubomorne strastvene želje za kontrolom. Za Kolontaje pitanje seksualnog oslobađanja neodvojivo od pitanja fundamentalne društveno-ekonomske promjene, što njene stavove udaljava od stavova mnogih današnjih feministkinja. Njena kritika svojinskog obrasca također znači da krajnji horizont njene misli nije isto što i samoodlučivanje ili pristanak u liberalizmu, gde čovjek sebe tretira kao sopstvenu svojinu koju se može rešiti kako želi, sve dok to ne ugrožava slobodu drugih. Ako se kritika svojinskog obrasca shvati ozbiljno, ona znači ne samo da čovjek ne može posjedovati drugoga, već da čovjek ne posjeduje ni samog sebe. Ti me ne posjeduješ i šta više, čak ni ja ne posjedujem sebe. Ovo oduzimanje vlasništva nad samim sobom predstavlja značenje nesvesnog i moglo bi itekako poslužiti kao polazna tačka za osmišljavanje nove ženske tragedije. To neposjedovanje sopstva predstavlja radikalnu implikaciju kritike svojinskog obrasca u ljubavi i moralo bi se dalje razviti sa svim svojim posljedicama i poteškoćama. Na primjer, da li bismo se mogli i igrati sa svojinskim obrascem? Da li bi lažno posjedovanje bilo deo igre? Jedno je jasno. Kritička dimenzija Kolontajne misli prevazilazi formalni okvir seksualnog tržišta i dolazi do pitanja prirode same želje. Ovo je jasno odvaja od mnogih savremenih aktivistkinja i teoretičarki, međutim, to je i mesto gde Kolontaj može delovati prilično površno. Umjesto da se igra ljubavi sagleda kao put ka potpuno ostvarenoj velikoj ljubavi, ona bi se mogla shvatiti kao neprekidno obnavljani prostor za eksperimentisanje, prelaz bez kraja. Trajna revolucija na polju ljubavi, koja ne mora da podrazumeva konstantno razmenjivanje partnera, već preoznačava da ne postoji stabilan, harmoničan oblik seksualnog odnosa, nikakva propisana krajnja tačka u kojoj se ljubavno obrazovanje okončava. Ako bismo malo izvrnuli Kolontajna stanovišta, mogli bismo ustvrditi da borba protiv represije i eksploatacije ne čini samo to da otvara put ka zrelim i zadovoljavajućim ljubavnim odnosima, već nam dopušta da tragediju ljubavi spazimo iznova, novim očima. Jednom kada se iz obličenja u erosu izazvana društvenim nejednakostima i prisilnom dinamikom moći poboljšaju, ne razotkriva se, suprotno od nekih objava same Kolontaj, prirodna i zdrava želja, već pre neuporedivo veće izobličenje koje jeste eros. Program za emancipaciju seksualnosti trebalo bi da bude pobedimo izobličenja u erosu da bismo se suočili sa izobličenjem u vidu samog erosa. Umjesto da pokušavamo da opišemo prirodu ove buduće ljubavi, što je pitanje na koje čak ni najsmelija fantazija ne može dati odgovor, zaključit ću u skromnijem tonu time što ću predložiti novu oznaku za nju. Moguće je da ne postoji bolji termin za Kolontajnu nezavisnu tragediju ženske duše od onog koji je smislila Clarice Lispector na kraju svog romana Muke po G.H., Neki istoričari ove inicijale, inače neimenovane žene naratorke, poistovećuju s ljudskim rodom, univerzalnim subjektom, ali o kakvoj je univerzalnosti ovdje reč? Na završetku svog putovanja kroz ludilo i ono što je zapravo njena psihoanaliza, naratorka kaže: svet je nezavisio od mene. Neobičan glagol, i prelazan i neprelazan, napravljen izvrtanjem, da li mučenjem, jezika. Ni odnos zavisnosti, ni stanje autonomije i nezavisnosti. Ono što označava jeste ne odnos u srcu odnosa, rastavna sinteza koja, kako dodaje Lispector, nije stvar znanja, već poverenja, to jest subjektivne angažovanosti, vere u moć reči, čak i kad zamuckuju i skreću s teme. Šta ako bi nezavisiti bilo druga strana solidarnosti, kolektivne radosti? Šta ako bi dalje od ljubomorne strasti i volje za autonomijom i samokontrolom, dvama libidinoznim izrazima svojinskog obrasca, ljubavnici nezavisili jedno od drugog? Kakve bi nove tragedije i komedije ovo moglo doneti?